You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын холорших тэрхүү гадна норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цуурлаар дэвшүүлж байна.
Хүн бүрд санаа зовх юмгүй ад жаргалтай үе байдаг. Мөн сэтгэл гутрал, айдас, санаа зовнол унах мууч хөдж байсан. Тэм үед бүх зүйл хав харамгүй. Цөхрөлийн тэр нүхнээс гарах ямар ч тайлгарх зүйл үгүй мэт санагддаг. Тэр ч бүү хэл хорвоо ертөнц гимэг тэр чигээрэн аимшигтай энэ том газар дээр би өчүүхэн нэг юм мэт санагдана. Нэг асуудлын араас нөгөө асуудал. Хэцүү нөхцөл байдал дээр нэмж асуудлууд ургах үед бидний оюун санаанд үхэл гэдэг зүйл цор ганц баталгаатай мэт санагддаг. Өнгөрсөн амьдралаан тунгааж оюун санаагаа нь тайлгаруулах гэж дэмий хүчлэх үед үхэл хүртэл бидэнд өчүүхэн тайлгарал өгнө. Үнэхээр амьдрал цааш үргэлжлэхэд үхэл гэдэг зүйл амьдралын мань алсын хараандах бүх зүйлийг үгүй болгох хар үүл болдог. Амьдрал төгсгөл болно гэсэн бат итгэл бодол санааг дүүргэж үйл явдал болоод амьдралын өчүүхэн ач холбогдолгүй зүйлс биднийг эзэмдэд авах шиг санагддаг. Бодит байдалд хүрэх. Ялангуяа энэ мөчтөө хүн бодит байдал руу тууштай харах нь чухал. Бодит байдал гэдэг бол та утаа болоод замхраад алга болох өчүүхэн нэгэн биш ээ. Харин та бол бүх зүйлийг бүтээгч бурханы нэг хэсэг юм. Та бол шашинлаг хүмүүсийн ярьдагчлан нэг тийм учир битүүлэг бийгүү зүйл эсвэл бүх зүйл дундуур нэвтлэн урсдаг орчлонгийн сүнсний нэг хэсэг биш ээ. Харин та бол Бурхны хүүгийн нэг хэсэг нь. Та бол түүний оршин байх бусад бүх илэрхийллүүдээс огт өөр онцгоогоор орших нэг юм. Та үрд мөнхөд амьдрах тухай мэдрэмж төрдгийн шалтгаан ердөө л энэ. Учир нь та мөнх амьдрах учраас тэр. Та Есүс Христийн дотор бүтээгдсэн Бурхны бүтээл ба түүний мөнхийн оршихуйг хуваалцах юм. Тэгэхээр таны амьдрал бол нэг тэнгийн ярсэн үлгэр эсвэл хаашаа явж байгаагаа үл мэдэх тодорхойгүй үл мэдэгдэх аялал биш. Бодит үнэн гэвэл орчлонг бүтээсэн бүтээгч хүн төрлөختний бүхэл бүтэн амьдралыг ямар ч дэлхий бий болохоос өмнө мил секундын дотор урьдчилан харсан явдал юм аа. Хүний биеийн ДНК, химийн элементүүд, хүний нүд болон захирмаа зэцгийн нарийн сайхан бүтц болгоныг бий болгосон тэр агуу нэгэн хүн төрлөختний сүргэлэн үржиг гээд орчлын ертөнцийнхээр сул тавиагүй нь хэнч харсан ойлгомжтой. Энэ бол Библиэлд хэлсэн. Учир нь бид сайн үлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн. Бидний эдгэрийн дотор яваасаа гэж Бурхан урдаас бэлтгсэн хэмээх үгийн утга учир энэ юм аа. Тэнхлэгийн тойрон эргэлдэх гариг эргэсүүдийг төлөвлөн буй болгосон нь сансар окторгүйд хөөргөн нисгэх зүйл зайлшгүй хэрэгтэй гэдгийн адил. Бүтээгч болон хүүн хүн нэг бүрийн дотор амьдрах амьдралыг төлөвлөсөн юм. А гэхдээ түүний хязгааргүй оюун ухаан ямар ч гинтийн нөхцөл байдал үйл явдлыг захирах чадвартай. Энгэснэр үр дагаврыг төсвөрлөхөөс гадна бүх зүйлийг өөрийн төлөвлөгөөний дагуу хийхийн сацуу бидэнд өөрсдийн зоргоор хүслээн гүйцэлдүүлэх боломж өгөх юм. Байх ёсгүй амьдрал. Урд үн гэвэл бидний одоогийн амьдрал дэлхий байна. Бидний амьдрал болоод энэ дэлхий алиал нь худал зүйл дотор амьдрал урд үн ямар байдгийг нотлон харуулж байна. Хар чандах агуу мэрэгэн ухаан байхгүй мэт бүтээл бүртээ зориулсан төллөгөөтэй энэрэнгүй эцэггүй амьдрах нь ямар байдгийг өдөр тутмынхан амьдралд бид харсаар байна. Дур зоргоор эсвэл бие гэсэн байдлаасан болж өөртөө төдийгүй бусдад зовлон сүрэл учруулж байгаагаа бид өдөр бүр харддаг. Гэсэн ч бүтээгч маань өөрийн сайн сайхан, хайр инрэл, амар тайвныг өчүүхэн хүмүүсийн сайхан үлдлэр дамжуулан илэрхийлсээр байдгийг та өдөр бүр харддаг үзье. Тийм учраас бидний өмнө өөрийгөө эсвэл бурханыг, нэг бол өөрийн эсвэл түүний төлөвлөгөөг сонгох сонголт байн гарч ирдэг. Урам хугаралт, сэтгэл гутрам зүйлсийн дунд амьдрал маань бүтээгчийн хүслийн дагуу байдаг. Тиймээс бидэн зориулсан төлөвлөгөөр үгэн тэр биднийг датахын тулд цаг мөч болгонд ажилласаар байгаа гэдгийг бид харддаг. Эцэст нь гол асуудал бол бид хэр амжилттай зорилгодоо хүрсэн эсвэл ад жаргалтай байна вэ гэдгээс биш. Харин бидний дотор орших түүн зориулсан бүтээгчийн хүсэл төлөвлөгөө хэрэгжиж биелэгдсэн үү гэдэгт л байна. Хүмүүс бидний үн цэн зөвхөн үүн дээр л оршин тогтно. Тэгээд л сэтгэл хангалуун байдал, амар тайван маань үүнээс үүдэн гардаг. Тиймээс бид энэ бодит үннийг үгүйсгэх бүртээ энэ өргөн уудам дэлхийд өчүүхэн амтмэд ажиллах бүрд дотор маань орших түүн дээр асар их өвдөлт зовуран тулгаж байна л гэсэн үг. Гэсэн ч түүний хүн төрлөختний хайрлсан хайр хүндлэн дэндүү агуу болохоор бидэнд амьдрах хүчийг өгөнгөө тэрээр анзаарахгүй хэнэггүй байдлыг минь үргэлжлүүлэн төвчсээр байдаг юм аа. А тэгвэл бид үүний дагуу хэрхэн амьдрах ёстой юм бэ? За энэ түрээд өнөөдрийн яриагаа өндөрлөе. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.
Зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мягмар гарагийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Thank you.